Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den. O pozornost se hlásí pravidelná reflexe dění kolem nás. Glosovat ho bude Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane profesore, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Pozornost zaměříme například na priority nové vlády v oblasti školství, projekt Supernemocnice. Podíváme se i na to, jak se stát připravuje na zásadní demografickou proměnu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Zajištění a posílení rozpočtu, změny obsahu vzdělávání i revize inkluze. Nejenom to slibuje pro rezort školství jeho nový šéf Robert Plaga. Také se to dočteme v programovém prohlášení nové vládní trojkoalice. Pan Plaga s vedením rezortu už zkušenosti má, stejnou pozici totiž zastával v letech 2017 až 2021. Tak v jakém stavu, pane Zimo, přebírá Robert Plaga rezort?
Tak já bych řekl, že přebírá rezort v trošku jiném stavu, než ho opouštěl, a to z několika důvodů. Došlo samozřejmě k určitému vývoji na vysokých školách, někdy ne úplně pozitivnímu. Bylo přesunuto vlastně financování zaměstnanců škol v regionálním školství na kraje, což evidentně nebylo jaksi finančně zajištěno a připraveno. A diskutuje se samozřejmě reforma regionálního školství a vlastně náplně obsahu toho studia, což je teďka vlastně taková, bych řekl, přechodné období, kdy je třeba to implementovat, korigovat a rozvést. Takže je tam samozřejmě celá řada výzev. Když se podíváme na ten rozpočet, že jo, protože to je klíčové nejen samozřejmě pro ohodnocení učitelů a pracovníků ve školství, protože je třeba říci, že ve školství je to týmová práce, nejen učitel, ale samozřejmě jsou tam třeba psychologové, jsou tam zaměstnanci té školy, které vlastně zajišťují ten chod, tak jak i sám minister Beck, a to je třeba ocenit, řekl korektně, že v tom rezortu chybí 7 miliard.
Ano.
To je částka docela veliká, takže to je velký problém a to mluvíme, že tam chybí, to znamená, že se nerozvíjí ta věc, to jenom teďka víme, že nám chybí na platy, na to, co bylo slíbeno, nebo to, co se buduje a podobně. Takže to je určitě velký problém. Pak samozřejmě inkluze, to je takové krásné téma, o kterém se hovoří. Já se domnívám, že to, co bylo tady zavedeno ještě před Robertem Plagou, ta inkluze, taková ta všeobjímající, tak všichni si uvědomují, že je třeba se na to podívat tam, kde ta inkluze toho dítěte do té třídy je pozitivní, ale někdy samozřejmě, pokud je tam třeba závažnější porucha chování, nebo samozřejmě i tak je třeba zvážit nějaký třeba individuální program, protože to samozřejmě nabourá tu hodinu. Představte si, že máte ve třídě 15 dětí, nějakých, pak tam máte 3 třeba s nějakou poruchou třeba chování. Pak tam máte 2 děti, které mají těžší poruchu chování. A jak to zvládnout, když se samozřejmě dělá týmová výuka, kde jsou 2 učitelé, jsou tam samozřejmě lidé, kteří těm dětem pomáhají. Tak je třeba se na to podívat, bych řekl, velmi střízlivě, racionálně, uvědomit si, že ty změny nemohou být překotné ze dne na den, to není jako, že rozsvítíte vypínačem a je světlo nebo tma, a to je samozřejmě třeba diskutovat s odborníky, ale určitě ta oblast inkluze se zaslouží nějaké vyhodnocení a nastavení toho, jak dále.
Když se podíváme dál ještě do programového prohlášení nové vlády, tak například pedagogům slibuje nastupní plat ve výši 50 tisíc korun. Na konci volebního období této vlády by měli pedagogové vydělávat v průměru 75 tisíc korun. Nová vláda chce zajistit také dostatek míst na vysokých školách, podpořit potřebné obory, technické vzdělávání, zjednodušit řízení škol při zachování autonomie. Vystihla vláda, pane Zimo, potřeby tohoto rezortu. Můžeme se podívat i hlouběji třeba na vysoké školy. Tam ministr Plaga chce navyšovat peníze nejenom pro tento rok, protože poukazuje na fakt, o kterém i my jsme v pořadu nejednou debatovali, že na vysoké školy přicházejí populačně silné ročníky.
Tak když se podívám na ty vysoké školy, tak ano, teď přicházejí silné populační ročníky, ono je to vždycky v cyklech, takže teď samozřejmě bude větší zájem o vysoké školy, na to samozřejmě vysoké školy musí být připraveny, ale také musí být připraveny vysoké školy po té materiální stránce, to znamená, aby to vybavení těch škol odpovídalo potřebám vlastně roku 2050, protože jestliže teď někdo nastoupí na vysokou školu v roce 26-30, tak skončí někdy 35 a na vrcholu své kariéry bude v roce 2050. Takže tam samozřejmě nemůže být vybavení někdy z roku 1990-2000. Takže jedná se o tu materiálně technickou základnu škol, samozřejmě implementace moderních prvků AI, umělá inteligence a podobně, ale samozřejmě hlavně podpora těch učitelů, protože ono teď se stává to, že učitelé na vysokých školách mají nižší platy než učitelé na středních školách. A já podporuji to, aby učitelé v tom školství měli ty platy kolem 50 tisíc, ale to je v průměru plat docenta někde profesora na vysoké škole, takže nástupní platy učitelů na vysokých školách nebo odborných asistentů tak to vysoké nejsou a tam je samozřejmě také hluboký deficit. Samozřejmě to, co bych řekl, bude čekat ministra Plagu, je otázka řízení struktury vysokého školství, a to nejen toho technického vzdělávání, protože na technické vzdělávání je jediný lék, aby studenti šli do technického vzdělávání, musí umět matematiku, a tomu řada jaksi vlád bránila a vlastně snižovala nároky na matematiku, takže jak chcete dělat technické vzdělávání, když říkáte, že vlastně matematika může být skoro dobrovolná, bez toho prostě neuděláte technické vzdělávání, tam bohužel se stále počítá. A nebo korigujete umělou inteligenci. Musíte vědět, že umělá inteligence vás chce potěšit a někdy vám řekne i nesmysl, a vy si to budete muset umět přepočítat. A takže to je jeden samozřejmě směr. A druhý směr je otázka toho řízení těch škol, otázka vlastně struktury nových věcí, protože ta velká novela vysokoškolského zákona, ta byla kolem roku 2018, dneska máme rok 2026 a řekněme si, ta novela v loňském roce, které se tak jako formálně říkalo Lex Plaga, tak se vlastně týká zejména Národního akreditačního úřadu, aby tam mohly být provedeny personální změny. O tom ta změna byla, to nebylo, aby jsme byli v evropské akreditaci, to je sice třešnička na dortě, ale byli jsme tam předtím, jsme tady žili 6 let bez toho, nebo 8 let bez toho, taky jsme přežili. A tam je třeba diskutovat strukturu řízení, ale také odpovědnosti vysokých škol za ten vzdělávací proces, za úspěšnost studentů, kteří vlastně do toho procesu vstoupají, protože stále se potýkáme s velkou jaksi neúspěšností studentů, které jsou. A pak máme samozřejmě studenty, kteří tak jako různě přecházejí a líbí se jim studovat bez nějakého toho finálního výstupu.
Zlepší se těmito kroky, opatřeními, které nová vláda plánuje, i vlastně ta kompetence škol, možnost nebo schopnost reagovat na změny na trhu práce?
Určitě ano, protože když se to jaksi z té legislativní úrovně umožní, tak ta škola bude flexibilní. Řada vysokých škol má už teďka, to byl vlastně, bych řekl, jeden z těch klíčových změn toho minulé, teda té předminulé novely, nebo velké novely vysokoškolského zákona, byla institucionální akreditace, že vlastně ta škola sama, když má si dobré to zázemí vědecké, pedagogické, technické, tak si vlastně sama může akreditovat studijní program. To znamená, ona může velmi rychle na základě potřeb reagovat, upravovat studijní programy, dávat do toho nové věci a být mnohem více flexibilní, takže to určitě ano. Ale je si třeba uvědomit, že změny ve školství mají, ta změna, kterou uděláte teď, se projeví třeba za 2, za 5 let, protože ten celý vzdělávací cyklus je kolem 18-19 let, 9, 4 plus 5.
Jo. Nejvyšší čas začít.
Takže je, a mělo by to i právě, jak bych řekl, cestou postupnou, která upraví ten systém. Nemělo by to být žádné změny překotné ze dne na den.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešní vydání pořadu Jak to vidí si povídám s biochemikem Tomášem Zimou, přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podívejme se na zdravotnictví a priority nové vlády. Premiér Babiš ve videu na Facebooku oznámil, že jsou vyřešené pozemky pro výstavbu budoucí supernemocnice v Praze. Převzala by provoz 3 fakultních nemocnic, Bulovku, Královské Vinohrady a také část Všeobecné fakultní nemocnice, nahradila by tak nevyhovující areály. Mimochodem takzvaný Karlák, Všeobecná fakultní nemocnice, ta v předvolebním programu ještě nebyla zmíněna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, kterému se tento projekt líbí, tak vychází také ze zkušeností ve Finsku, kde působil jako velvyslanec a říká, že se raději staví, než by se investovalo do oprav. Tak jak vy vnímáte, pane Zimo, tento super projekt, jaké standardy by měla splňovat moderní nemocnice?
Tak to, že Praha má vlastně jedinou novou nemocnici, a to je nová, když se podíváme, nemocnice v Motole, která se staví kolik 50 let. Protože pořád se tam staví dětská psychiatrie, není tam parkování, furt se dostavuje, takže tam byla vlastně nově postavená ta dětská část nedávno, může to být takových 10 let, ono ten čas rychle běží. Takže to, že Praha by si zasloužila, Česká republika, velkou moderní nemocnici, která bude odpovídat jaksi standardům, je určitě projekt potřebný. Ty areály, které jste jmenovala, Bulovka, Královské Vinohrady a samozřejmě i část Karlova náměstí, jsou v technickém stavu některé ty budovy ne úplně dobré, nebo ty areály, ono většinou ten vnitřek je lépe vybaven, než jak to vypadá zvnějšku, protože samozřejmě vždycky, bych řekl, ta investice do těch technologií, do té léčby, než do toho, aby to hezky vypadalo, což je určitě pro ty pacienty důležitější, ono, mít hezkou fasádu a špatné stroje, je sice na oko hezčí, ale ne tak potřebné pro to zdravotnictví. Takže ten projekt, já si myslím, že je potřebný, je otázka, jak bude připravován, protože zatím se hovoří, že se tady postaví velká nemocnice, ona, ta velká nemocnice samozřejmě musí mít velmi dobrou návaznost a tam je tedy v Letňanech je metro. Musí tam být dobrá přístupnost jaksi silnice, protože si představme, že do těch areálů proudí několik tisíc lidí denně ráno, to znamená, ta kapacita musí být veliká, ale také jsou to všechno fakultní nemocnice, kde se vychovávají studenti vlastně všech lékařských fakult, znamená hlavně tedy první lékařské, třetí lékařské fakulty, na Bulovce i druhé lékařské fakulty v některých oborech, takže to je zase nějaká masa.
Je to kolos.
Několika tisící, takže to tam musí být ta kapacita, aby se tam ty lidé dostali, aby tam bylo pro ně vytvořeno zázemí a samozřejmě naplánovat tu výstavbu nemocnice. Všechny vlastně státy do zdravotnictví v minulých letech investovaly z různých projektů a když jedete, když se pojádáte třeba v Gradcu na univerzitní nemocnici, je to moderní budova, která samozřejmě slouží svému účelu, takže já si myslím, že ten projekt je potřebný. Tady samozřejmě bude otázka, jak rychle vlastně ten projekt poběží. Určitě to není na jednu vládu, ten projekt na několik let, ale je třeba začít, protože se musí udělat samozřejmě nějaká analýza potřeb lůžek, potřeb samozřejmě nějaké ambulantní péče, potřeb výuky, vědy, protože ten komplex, když tady vznikne, by měl mít samozřejmě i to, i vlastně přinášet nové poznatky do budoucna. Takže je to, já myslím, že potřebné a udělat nějaký časový horizont. Já myslím, že to je otázka. Když budu optimista, tak řeknu 8-12 let a bude záležet, jakým způsobem se to bude řešit. Třeba pak ta finální stavba řešením třeba PPP projektu může vlastně zrychlit řadu procesů. A co se týká nemocnice na Karlově náměstí, ono tam se hovoří vlastně, že část Karlova náměstí, protože si třeba uvědomit, že každá nemocnice nebo každé město má ve středu nemocnici, která prostě poskytuje tu akutní péči, která je, a to by mělo Karlovo náměstí vlastně zajišťovat i do budoucna specializovaná péče, akutní péče vlastně ve středu města, protože nelze si představit, že budete jezdit půl hodiny z jedné strany na druhou.
Mimochodem vláda schválila obnovu Rady vlády pro duševní zdraví a také vznik samostatného odboru péče o duševní zdraví. Ten bude přímo odpovědný za reformu péče v tomto oboru. Letos plánuje vláda otevřít 25 nových center, z toho 4 budou dětské. Tak jak se na to díváte, pane Zimě?
Já se na to dívám velmi pozitivně, protože je možná vzhledem k velmi dobrému transplantačnímu programu od někoho odtransplantovat, než sehnat dětského psychiatra, když to řeknu takto. Je ta potřeba je určitě důležitá, ty psychické problémy narůstají u dětí, mladistvých, ale i u dospělých. Tam vidím dvě věci, které by se měly řešit. Jedna, a to je otázka personální, to znamená, zda bude tolik odborníků do těch center. Ty centra jsou potřebná, určitě ano, ale je otázka, jak se ty centra vlastně zajistí kvalitními odborníky, protože toho odborníka nedovezete odnikat, jako když přestanete vyrábět šrouby, tak je dovezete odjine.
Proč je pro mě ten nedostatek vlastně dětských psychiatrů vůbec, no, tak, i psychologů?
Tak dříve ta potřeba nebyla, lidé třeba o ten obor neměli zájem, ale teď zase do toho oboru lidé jdou, takže ono je to vytvořit samozřejmě nějaké podmínky pro to, aby do toho oboru lidé šli, což můžou být třeba rezidenční místa, nějaká motivace těch mladých lékařů, aby do těch oborů šli. Samozřejmě je to velmi, velmi náročný obor, to je si třeba uvědomit. Takže jsou nástroje, které ten stát má, aby něco podpořil. Protože třeba v oblasti praktického lékařství ty nástroje, které postupně fungují a mladí lékaři a studenti nastupují do oboru všeobecného lékařství, takže tady je to zase věc, která je třeba jaksi podpořit ze strany státu, ze strany ministerstva zdravotnictví. Druhý problém, o kterém se moc nemluví, je, proč narůstá tolik potřebnost té dětské psychiatrie. A nad tím bychom se měli zamyslet. Já jsem si skálopevně přesvědčen, že významnou roli na tom hrají sociální sítě. Když se na ně podíváte, tak vlastně člověk zjistí, že je skoro každý loser, protože nejíte každý den drahé restauraci, nemáte drahé šaty, nejezdíte kabrioletem, nejste čtyřikrát na dovolené na Seychelách nebo na Maledivách, každý den neužíváte života plnými doušky a vy sedíte, máte 30 tisíc měsíčně, máte nebo ani nemáte, nebo jste dítě z rodiny matky samoživitelky nebo rodiny, která má dohromady 40 tisíc, 15 tisíc zaplatí na nájem, musíte všechno poplatit, máte oblečení z Pepka nebo někde a s bídou vám vyjde prostě na to jídlo a teď se díváte, teď jste na těch sociálních sítích a vidíte, jak vlastně všichni, tam není nikdo, kdo by ukázal, já sedím u televize, mám tlustý svetr, protože musím regulovat topení a jim tady špagety s kečupem. No tohle tam nevidíte.
Z toho cesta no, tak odložit
mobil. Já myslím si, že samozřejmě odložit mobil a věnovat se jako sociálním kontaktům, reálným, ne virtuálním, to je první věc. A druhá věc, na některé státy už na to reagují. Austrálie toto zakázala pro mladistvé do 16 let.
Diskutuje a myslíte, že zákaz by byl řešením?
No tak určitě, samozřejmě každý zákaz má svá úskalí, ale určitě to omezí tu věc, protože ty lidé najednou budou muset si mezi sebou povídat. Co budou ty mladí dělat, když budou sedět ve třídě a nebudou mít mobil o přestávce? Začnou mezi sebou povídat a nebudou si přes stůl. My tady naproti spolu sedíme, jak bychom si mohli teďka mezi sebou takhle psát WhatsAppem nebo TikTokem a posílat si, že tamhle sněží nebo že tamhle někdo upad na chodníku.
No
takže se to může navrátit. Takže toto je, myslím, jedna cesta. A vím, že ta represivní složka není úplně dobrá, ale ono bohužel ten člověk je takový, že raději někdy ta represe musí zapůsobit. Taky máme měřiče radaru na silnicích, protože rychlost nedodržujeme. Takže ono to, myslím, že u těch dětí je to jeden z těchto fenoménů, který významně se na tom podílí. A když to říkám, zakazují země a určitě nejde říct, že Austrálie by byla nedemokratická země, která chce regulovat informace. Ale protože má to ty důsledky, které vedou k tomu obrovskému nárůstu, vlastně ty lidé mají deziluzi z toho. A samozřejmě i ti dospělí nebo mladiství, tak když se podíváte, jak ten svět je krásný, zalitý sluncem, a vy ten svět zalitý sluncem nemáte, no tak pak budete upadat do deprese, že vlastně vy jste ten špatný člověk, nebo že to neumíte, nebo že si nevěříte. Ale to je jenom, ale to řada lidí neví, že to, co se tam ukazuje, tak samozřejmě ty lidé za to dostanou zaplaceno. Jeden den, že ukážou tričko A, druhý den, že ukážou tričko B, tak za to dostanou dvakrát zaplaceno. To řada lidí si ani neuvědomuje.
Říká biochemik Tomáš Zima.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Za 10 let začne odcházet do důchodu silná generace takzvaných husákových dětí. Jak se podle vás, pane Zimo, připravujeme na tu zásadní demografickou proměnu, zdravotnictví, sociální služby? Víme, že ta populace stárne a navíc porodnost třeba loni klesla na rekordní historické minimum. Řečeno ještě jinak, vyšší počet seniorů v budoucnosti si vyžádá i více prostředků a také více investic do jaksi lidských sil, personál, zajištění.
Ne, tak populace stárne, dožívá se déle, dožívá se samozřejmě se zradou, prostě nemoci přicházejí s věkem, zejména ty chronické nemoci srdce, selhávání srdeční, cukrovka a další. Takže samozřejmě to jsou náklady na zdravotní péči, pak jsou náklady na tu sociální péči, která je. A myslím, že pokud mám informace dobré, tak v minulém tom období financování z Evropské unie bylo tady docela hodně prostředků na vybudování právě domovů pro seniory a podobně. Já nejsem si úplně za ty prostředky se dobře využili a dostatek těch zařízení, které jsou potřebné, se vybudovaly. Takže to je na jedné straně, ten stát by měl velmi urychleně začít budovat tyto kapacity, a to buď domy, kam budou třeba lidé docházet přes den, pak samozřejmě domy, kde ti lidé budou chtít jaksi žít třeba s partnerem, kde bude pro ně zajištěno to zázemí, třeba kuchyně, nějaké prostě zdravotní péče, sociální péče, a pak samozřejmě bude narůstat počet lidí, kteří budou vyžadovat tu péči mnohem náročnější, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocný, kde samozřejmě i ta imobilita těch pacientů bude stoupat. Takže to je jedna velká výzva, kde je třeba urychleně budovat, protože ono se to nepostaví ze dne na den. Druhá věc, o které bych řekl, tady všichni hovoří o tom, jak populace stárne, jak v té nemoci, prostě jak ty nemoci nás kosí. Ono je to zhruba, my jsme na tom relativně stejně a paradoxně nejdříve v Evropě lidé, kdy nemocní, nebo kdy se dostají do těch nemocí, je Švýcarsko v 58 letech, u nás je asi v 62 letech. Ale nikdo nemluví o tom, co jste řekla, a to je ta otázka, že ta porodnost dramaticky klesá. A to není jednoletý výkyv, už je to 3 roky za sebou a je to výkyv, jenom ať si to řekneme, skoro 25% poklesu. Znamená, o čtvrtinu méně se narodilo dětí. To znamená, když s programem vlády v oblasti školství souhlasím, tak mám veliké otazníky u toho, že se mají budovat kapacity školek a škol. Protože počet narozených dětí vám přesně řekne, kolik dětí za 6 let vám nastoupí do první třídy. A jestliže jich nastoupí o 25% méně, to znamená, že 25% tříd dneska, které jsou, můžete zavřít. A jestliže o 25% dětí se narodí méně, kapacita školek můžete snížit o 25%. To znamená, budování školek v dnešní době je iluze, a až tu školku postavíte, tak z ní budete dělat něco jiného. No. A toto jsou přesná čísla, tady jako z toho nikdo neunikne, protože naštěstí u nás vlastně úmrtnost dětská je skoro nulová nebo velmi malá. Takže vy přesně můžete predikovat, co budete potřebovat. Takže za 5-6 let řada škol bude mít problémy vlastně obsadit první třídy, a za 2-3 roky obsadit mateřské školy. Takže já bych měl, a teď nemluvím o těch ekonomických důsledcích, tady by ta vláda měla také na jedné straně péče o seniora a na straně druhé vést motivační nástroje, jak zvýšit vlastně tu porodnost a budování vlastně té naší společnosti. A to je ten termín husákový děti, protože ten stát si to uvědomil a prostě začal do toho sypat různými nástroji peníze, aby se to zvedlo, a pak ty děti se začaly rodit. A dneska je doba mnohem složitější.
Jenom pro zajímavost, aktuálně v Česku žije 521 tisíc občanů ve věku nad 80 let a už v roce 2040 to má být přes 873 tisíc lidí. Už jenom krátce, pane profesore, bude se muset změnit nějak ten současný systém zdravotní péče, model, který klade důraz v první řadě na tu akutní nemocniční péči?
Tak ona je to už ten systém vyvážený, tak jistě bude a řada těch metod se přesouvá do té ambulantní péče, kdy a řada výkonů jsou výkony jednodenní chirurgie a podobně, takže na jedné straně samozřejmě u těch mladých lidí střední generace, ty všichni preferují to co nejkratší hospitalizace, samozřejmě u těch starších lidí je to otázka a to je důležité dotáhnout návaznost zdravotní a sociální péče. Řada prostě těch seniorů je třeba na zdravotním lůžku, protože když ho vrátíte domů, tak umře bez té podpory, takže anebo hledá se prostě nějaké řešení té následné péči. A to je tady jako udělat tu provázanost, tak aby to drahé zdravotní lůžko, tam ten člověk ležel co nejméně, pokud to potřebuje, a pak byl dán a to je právě do těch zařízení následné péče, léčeben dlouhodobě nemocných či jinam, kde je třeba jich nárůst a zvýšit kapacitu těchto lůžek.
Pohled Tomáše Zimy, přednosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, pane profesore, za váš čas a postřeji a přeji vše dobré. Mějte
taky
se hezky.
Děkuji vám za milé pozvání a všem přeji, aby dneska se bezpečně dostali buď domů nebo do práce a zpět při té ledovce.
Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.